mä oon löytänyt ihan helkkarin hyvän tällaisen slapstick-ohjaajan. Mä olin ostoksilla pienessä leffakaupassa ja siellä oli Pierre Etaix-nimisen ranskalaistyypin jotain, niinku semmoinen boksileffoja. Ja mä en tiennyt sitä, mä vähän kattelin traileria ja mä jätin sen sinne, mutta sitten mun piti kuitenkin se käydä hakemassa sieltä myöhemmin. Ja mun mielestä se on siis parempi kuin Tati, se on parempi kuin Buster Keaton. Se on ihan helkkarin hauska, mä oon naurannut sille ihan ääneen, kun mä oon kattonut. Ja yksi jopa muistuttaa, yksi leffa, mikä sillä oli, niin ihan selvästi tämä Truffaut, Mies, joka rakasti naisia, on ottanut siitä innoitteita. Elikkä mä nautin aivan suunnattoman paljon. Mä oon nyt kattonut ekan levyn, siinä oli lyhäreitä ja sitten olisiko siinä ollut pari pitkää leffaa, niin mä katsoin ne. Ja nyt on vielä toinen levy kattomatta, mutta se on ihan loistava juttu. Ja ne on siis ihan, ei ne mitään mykkäelokuvia ole, mutta ne on siis tehty joskus, mitähän lukua ne nyt on. 50-lukua mahdollisesti tai jotain tällaista. 50-60, tosi hauskaa. Iso suositus tälle.
Ootko huomannut, Jesse, tällaista kuvioa elokuvanörttiä ja miksei ihan kaikkien ihmisten keskuudessa?
Ai että olenko?
Niin, en mä päässyt kysyä vielä, mutta ilmeisesti sulla on joku hanssi tästä hommasta.
Voi
ootko
olla.
Mahdollisesti ollut niin kuin miettimässä yhdessä mukaan, että mistä tehtäisiin uusi ohjelma?
En myönnä.
Niin tosiaan, että jengi nauttii huonoista sisällöistä välillä ja sitten ruvettiin funtsiin tällaista, että niin kuin hyvät, huonot elokuvat. Ja mä myös huomasin tämän viime yönä, kun mä rupesin miettimään näitä, että jotenkin mä haluaisin välttää tämän aiheen miettimisen suhteen tippumisen siihen niin kuin peruslaariin. Et kun on niitä sellaisia elokuvia, mitkä sä löydät varmaan googlettamalla ne about 10 leffaa, mitkä aika monikin tietää, tai ainakin niinku, vaikka olisi nähnyt, niin tietää ne. Niin mun mielestä tässä on mielenkiintoisia tasoja, että mikä lasketaan sinne ja miksi joku on yleisesti ottaen jengin mielestä jotenkin huono, mutta sitten, että se on kuitenkin tavallaan viihdyttävä tai hyvä. Mutta mitä ajatuksia sulle herää niin kuin lähtökohtaisesti tästä meidän aiheesta?
Tämä aihe on siis tosi mielenkiintoinen ja mäkin rupesin miettimään, että miten mä rupean googlaamaan niitä leffoja, että mitkä vois mahdollisesti olla mukana tässä. Niin se oli aika hankalaa, koska loppujen lopuksi siis on niinku yleisiä leffoja, mitkä ajatellaan, että tämä on huono. Niin kuin esimerkiksi joku Ed Woodin se Plan 9 from Outer Space ja The Room. Just niinku nää. Mutta mä en välttämättä ole itse nauttinut niistä hirveästi.
Mä arvelin, että me ollaan varmaan aika samaa mieltä tästä, että me ei tykätä niistä leffoista.
Joo, ja siis niin kuin Ed Wood-elokuvahan on tosi hyvä, kyllä. Mutta siitä ihmiset tykkää myös, että koska se on hyvin tehty ja näin edespäin. Mutta sitten kun mä rupesin katsoa, mitä arvosanoja mä oon antanut, niin kyllä mä oon arvostanut sellaisia leffoja aika paljon, mitä moni ei arvosta. Niin kuin siis silleen, että mä oon saattanut antaa 4,5 tähteä jollekin, mikä on keskiarvo muilla joku 2,5 tai jotain tämmöistä.
Kyllä tuohon törmää välillä. Että toihan on tietenkin oma aiheensa tämä tällainen niin sanottujen leffasivustojen IMDb, jonkun Letterboxdin se juttu, että on vaikka joku 4,3. No noissa on vähän erilaiset ne arvoasteikot.
Joo.
IMDb on 1-10 ja Letterboxd on tämä legendaarinen tähtiluokitus, niin kuin kaikki 0-5 tai 0,5-5.
Joo.
Mutta anyways, niin sillä lailla, että kyllä sitä välillä törmää. Ja se on mun mielestä mielenkiintoinen juttu myös, että ei ole lukenut ennakkoon mitään leffaa tai kattonut sen jotakin krediittisivua jostain, missä se on arvosteltu ja niin edespäin. Niin on silleen, että ei vitsi, tää oli hyvä. Ja sit sä meet kattoon sen jälkeen, sen, niin kuin mitä siitä on sanottu, ja sit siellä onkin niin kuin aivan ala-arvoinen arvosana elokuvalle. Että se on vähän niin kuin kaksi suuntaa, että on niin kuin elokuvat, jotka on saanut huonoja arvosteluja, ja sitten on niin kuin elokuvat, vaikka ne olisi saanut suht huonoja arvosteluja, mutta silti jotenkin tuntuu, että niiden yllä on tällainen niin kuin joko kulttimaine tai muuten vaan sellainen kuollaan nauruun yhdessä maine.
Joo, ja siis mä luulen, että sä sait tämän idean tähän jaksoon itse asiassa siitä, kun noilla erilaisilla Facebook-leffasivustoilla niin ihmiset antaa suosituksia jostain paskoista toimintaleffoista tai niinku puhuu jostain ryönäleffoista niin sanotusti. Ja
itse asiassa mä puhuin vaan kaverin kanssa tästä, okay, mutta sä oot oikeas, että nämä ryhmät, tää on niinku hauskaa, että ne on täynnä tota.
Joo, ja siis se on niinku asia, minkä mäkin on pistänyt merkille, ja mä ihmettelen, että miten ne niinku samat surkeet leffat jaksaa, tai Steven Seagal paskaa tai tällaista, toi Jean-Claude Van Damme ja nää, niin miten niitä jaksaa ihmiset oikeasti se niinku katsoa koko aika ja löytää niistä jotain, niinku se on mulle mysteeri, tai Renni Harlin.
Mulla on vastaus tähän.
Anna tulla.
Facebook on tietyn sukupolven paikka ja se on näiden miesten ja usein leffanörtit on joko vähän omiin oloihin viihtyviä miehiä tai yksinäisiä tyyppejä tai vähän vanhempia tyyppejä.
Se mitä sä yrität sanoa?
No se, että meistä tulee nämä tyypit jonain päivänä. Ehkä me ollaan nyt jo niitä.
Mä oon ollut jo 10 vuotta.
Mä yritin välttää sanomasta tätä, koska mä oon kohtelias. Mutta mutta se on sellaista niin kuin omiin oloihin viihtyvien sellaisten näpertelijä ukkojen juttu on ylipäätään elokuvat. Ja sitten kun mennään siitä syvemmälle, että ruvetaan niin kuin fiilistelemään niitä, kirjoittelemaan, kerätään niitä, niin Facebookissa nämä ryhmät on, varsinkin nämä Suomi-ryhmät, ja mä luulen, että ihan globaalisti muuallakin, niin ne palaa tähän tiettyyn, tämä tietty sukupolvi palaa siihen niin kuin toimintaelokuvien kultaiseen keskittymään, eli niin kuin 80-luvun, sanotaan vielä, niin kuin vielä keskitynnymmin alkuun. Että se on joku sellainen 1980-87 on sellainen, niin kuin, että ne splatter-elokuvat, että on jotain ihan sellaista niin kuin hyvä huono leffakamaa, just joku Troma Filmsin nämä Toxic Avenger-leffat. Sitten on näitä H.P. Lovecraft-juttuja ja sitten on nämä loputtomat kaikkien typerien zombie-leffojen jatko-osat ja spin-offit. Ja sitten on tietenkin nämä, mistä sä puhuit, toimintaelokuvat.
Mä haluan palata tuohon, kun sä sanoit, että se on pääasiassa miesten juttu. Siis mä oon samaa mieltä kyllä siitä, mutta sitten tässä saattaa olla tämmöinen harha myös, että on hirveästi niin kuin pääasiassa noissa ryhmissä tuntuu olevan miehiä ja just näitä. Mutta se on jännä, että sitten kun on naisia, niin miksi ne on yleensä sellaisia niin kuin seksikkäitä ja nörttejä. Sellaisia
hei,
niin
kuin varovasti nyt hei.
Joo, kuuntele nyt loppuun. Ne on sellaisia seksikkäitä nörttejä ja sitten taas niin miesleffafanit on hikisiä ja lihavia. Niin kuin, että siinä on tällainen selkeä jako jollain tavalla.
Ei, mutta yleistyksillä maailma usein pelaa, niin sitä ainakin saadaan hyviä keskusteluja. Sori, mulla on pullaa suussa. Mä oon matkalla.
Poogeneita.
Mä oon matkalla siihen, mistä sä äsken puhuit.
Niin just.
Niin.
Siinä on niinku profiili ja sitten se, että jos kattois niinku ja yleensäkin mä en tiedä tykkääkö naisleffanörtit niin paljon tommosesta toiminta-outoilusta vai onko niillä enemmän jotain muuta, tiedätkö? Tietenkin se riippuu aina ihmisestä. Ei tämä nyt sellainen yleistys tarkoita olla, että pojat tykkää sinisestä ja tytöt tykkää punaisesta, mutta siis se, että pääasiassa niin kuin kaikki Stallone-leffat, niin ne on niin kuin jätkien tällaista niin kuin ihmeen viihdettä.
No se on, että kelle ne on suunnattu. Totta kai. On olemassa niin kuin mun mielestä ihan selkeitä tällaisia juttuja. Mutta tässä niin kuin mun on pakko ottaa silti pieni sivupotku, että vaikka mäkin niin kuin tietystä osasta pidän noita tietyn ajan toimintaleffoja ja tällaista, niin kuin sanotaan, mä kuvailisin sen, niin kuin, että se on hyvää B-luokkaa, että on niin kuin sitä kamaa, mistä mä dikkaan, mutta ei se ole asia, mitä mä lähden niin kuin ekana hehkuttaan. Ja myöskin niin kuin niissäkin mulla on vähän silleen rajat, että musta tuntuu, että kun mennään sinne niin kuin B-luokasta vähän alempiarvoisempiin juttuihin, niin se on tosi tyhmiin juttuihin, niin ei mulla ole edes kosketuspintaa eikä mua kiinnosta ne. Ja siinä määrin ylipäätään niin kuin meidän sellainen, että vaikka meillä on eroja, niin se yhdistää meidän elokuvanörttiyttä, että ei me olla lähdetty ruotiin tuohon tuollaiseen ylikasvaneet pikkupojat splatterpaskaan. Anteeksi, että mä dissaan sitä, koska se ei vaan kiinnosta mua.
Joo, siinä me ollaan samanlaisia, kyllä mä myönnän. Mutta sitten tosiaan, niin kyllä mulla on heikkoja kohtia. Niin sehän tämän jakson idea onkin, että mitkä ne heikot kohdat on.
No mutta hei, avaa joku leffa. No, kyllä täytyy, sä oot jotain varmaan vähän miettinyt.
Mulle tuli, ja mulle tuli niinku äsken mieleen, isäni on turbomies, minkä mä katsoin just tässä niinku joulun alla. Niin onhan se silleen niinku huono, mutta se on oikein viihdyttävä ja jotenkin siinä kuitenkin se on niin camp, että se toimii hyvin. Ja mun mielestä Schwarzenegger on koomisissa leffoissa hauska tyyppi.
Kyllä se toimii. Että niinku sekin, että oliko se niinku jopa, voi sanoa, että se oli vähän niinku pioneeri siinä jutussa. Ja senkään jälkeen mä en tiedä, että onko kovin monista tehnyt. Että joku Jean-Claude Van Dammehan teki sen, missä se esittää itseään. Että on vähän yritetty tehdä vähän huonolla menestyksellä, mutta että se niin kun tosi brutaalienkin toiminta-elokuvien tähti niin lähti tekemään komedioita. Ja se kelaa, että se teki sen kulta-aikansa keskellä, kun se teki Identtiset kaksoset.
Just näin, ja sehän oli siis, se on antanut kiitosta Ivan Reitmanille siitä, että se on niinku, loi hänelle tämän uuden uran sille. Ja sanoi, että se on nauttinut ihan mielettömästi niiden komedioiden tekemisestä.
Ja niitä tullut aina niinku muutamien leffojen välein.
On tullut, ja siis kun ne on mun mielestä oikeastaan aika hyviä. Siis
Lastentarhan kyttäkin on hyvä.
Se on hyvä, Junior on hyvä, Identtiset kaksoset on hyvä. Ne on mun mielestä kaikki niinku kelpoja elokuvia.
Mutta ehkä sä oot oikeassa siinä, että niitä muita silti mun mielestä ehkä ei voi täysin laskea siihen, paitsi ehkä yhden, mutta kun mulla on just tässä se ristiriita, mitä mä eilen illalla mietin, että mitä vittu, että ei mulla ole tähän, onko mulla tähän kontribuutiota, koska mun mielestä ne leffat, mitkä on nyt tavallaan yleisesti ottaen hyviä, huonoja elokuvia, niin ei mua hävetä sanoa, että ne on mun mielestä oikeasti vaan hyviä. Ja puhun siis Arskan elokuvasta Last Action Hero,
sehän on
joka
hyvä.
Kaiketi ei niin kuin kerännyt ihan niin hyvää sanaa aikoinaan, varsinkaan kriitikoilta. Mutta sitten on jotenkin musta hauskaa, että lähes aina, kun sä avaat ton leffan jonkun kaverinkaan ja sä puhut siitä, niin harvemmin mä oon törmännyt siihen, että kukaan sanoo, että se on huono. Sehän on tosi mahtava se idea siinä.
Joo.
Mutta se on hauskaa, että se on justiin vähän tollanen idea, mikä usein näissä hyvissä huonoissa elokuvissa on, että sellainen fantasia yhdistetään johonkin muuhun maailmaan. Että se on vähän sellainen genre-sekamelska. Sama juttu kuin, niin kuin Terry Gilliamin tämä Aikavarkaat, joka on todella, se kuuluu vähän niin kuin tähän elokuvasarjaan. Että se on vähän sellainen outo sekoitus kaikkea. Siitä on vaikea vähän sanoa, että niin kuin mitä se on. Se on niin kuin olevinaan komedia, joka ei naurata. Samaan aikaan siinä on aika karujakin juttuja. Että se on vähän niin kuin joku Never Ending Story, mutta sitten se on kuitenkin sitä sen likasta brittihuumoria ja onko sä nähnyt sitä?
Olen nähnyt joskus, mä en pitänyt kanssa siitä elokuvasta, mutta se pitäisi nähdä uudestaan, koska mulla ei ole siitä oikeastaan muistikuvia.
Ja eikö Sean Connerin, joka on aika varkaassa mun mielestä on, näyttelee, on. Niin eikö tämä Chardox ole vähän niin kuin tällainen hyvä huono elokuva?
On, se on mun listalla.
Se on aika vahva sellainen niin kuin.
Koska se on niin kuin aika kömpelö, jolla ei
todella 70-lukulla.
On todella, ja siis kun siinä näkyy se aika, siis kun parhaissa leffoissa, niin se aika ei välttämättä, sitä ei niin kuin kiinnitä huomiota, että se on vaan aikansa tuote, mutta Chardoksessa se aika näkyy niin selkeästi, ne kaikki niin kuin muotijutut ja kerrostuvat siinä. Ja
onko ne pyrkinyt tekemään millään tavalla hiukan hauskaa elokuvaa, ja tietää vielä ohjaajan John Boormanin, eikö se ole sen ohjaaja?
On, joo.
Niin mä en usko. Ei sitä ole tehty pilkkäällä.
Ei, se on vakavissaan kyllä ihan selvästi tehty. Mä en tiedä, mitä Connery on ajatellut, kun se on pistänyt ne päälle ne vaatteet ja heilunut siellä.
Just
mutta
sekin, että siinä on niin täynnä niitä ristiriitoja. Että samaan aikaan jotenkin se on tosi cool, mutta samaan aikaan se on tosi niin kuin törkeä.
Kyllä, ja siis mä rakastan sitä leffaa sen takia, että se on niin kuin törkeä leffa. Siis se on, mut se on loppujen lopuksi aika hienon näköinen myös.
On
niin
munkin
siis
mielestä. Se on sitä hyvää värikästä 70-lukua. Oletan, että tämä on niinku ennen sitä 70-lukua, mistä Martin Scorsese teki tämän räntin, että kun värit oli huonontunut näissä jutuissa, niin se teki vastalauseena Raging Bullin mustavalkoisena. Ja aika monta muutakin elokuvaa. niin tota, se on hienoa, se 70-luvun värien loistoa kyllä. Mutta niinku tästä ehkä niinku just helppona aasinsiltana niinku voidaan ehkä laittaa reitti siihen, että ehkä me kummakki allekirjoitetaan näissä hyvissä huonoissa elokuvissa sellainen camp.
Hmm.
Ja camp on mun mielestä aivan kerrassaan niinku ihana sellainen asia.
On, ja kämppiä ei oikeastaan voi selittää. Mä mietin tota termiä, ja siis sitä ei voi oikeastaan väkisin luoda, vaan se tulee vahingossa.
Tästä on ollut ennemminkin keskustelu, ja mä oon tehnyt jotain lyhäreitä sun muita musavideoita, missä mä yritän usein luoda sen. Ja se on, mutta se on vähän ristiriitaista, että voiko sitä luoda, mutta toisaalta meillä on niin paljon niin kuin esimerkki sisältöä tuosta tälleen niin kuin 2020-luvulla ja näin niin kuin nykyajassa. Ja kun camp on samaan aikaan mun mielestä vähän myös niin kuin retroa, että siinä on mukana se vanhanaikaisuus ja se kömmähtäneisyys.
Mm.
Että ehkä se just siinä, että yritetään vähän niin kuin tehdä kauniimpaa ja jotenkin vakavempaa sisältöä kuin mitä se sitten lopuksi on.
Timo Koivusalo on hyvä esimerkki, camp, niin kuin, ne sen leffat on kyllä camp, ne on huonoja ja camp.
No se tota viimeisin, siis tämä Olavi Virta-elokuva, niin siinä ehkä oli just niitä hetkiä, että silleen homma menee aika pitkälle ja elokuva ja sitten yhtäkkiä näyttelijä vaihtuu aivan erinäköiseksi tyypiksi, joka se on kaikin puolin erinäköinen, mutta sitten se koko huumorijuttu, että vaihdetaan näyttelijän, mikä on se hienoin hetki, oli se, että tätä naisnäyttelijä Malla Malmivaaraa kuitenkaan ei vaihdettu. Että se oli, siitä oli vaan tehty vanhemman näköinen, mutta Lauri Tilkasesta tuli yhtäkkiä sellainen joku muu. Että kyllä sä oot oikees. Se on vaan niinku vaikeampi ehkä välillä löytää niinku se camp. Niin kuin uudemmista elokuvista, varsinkin jos se niin kuin puitteiltaan tavallaan ihan niin kuin uuden aikaisen näköisessä paketissa. Mutta sitten se on kyllä niin upea hetki, kun sä vaan tajut, että hei, nyt meni jotenkin oudolla tavalla metsään. Ja sä sanoit äsken, että voiko sitä rakentaa tarkoituksenmukaisesti. Mun mielestä Licorice Pizzassa se on luotu. Ne oudot kohtaukset siinä, kun se viedään sinne poliisilaitokselle esimerkiksi kuulusteluun. No tietäjät tietää. Mutta siinä on useita hetkiä, missä on vähän se, että häh?
Ja kaikki se juoksentelu ja tämmöinen.
Ja se on mun mielestä myös niin kuin kunnianosoitus sitä ajanjaksoa kohtaan, kun se camp vähän niin kuin oli loistossaan, eli 70-luvun alkua kohtaan.
Niin. En osaa sanoa sitten, mutta kyllä mä väitän, että se camp onnistuneimmillaan tulee vahingossa.
Ehdottomasti.
Että se tehdään vartavasti, niin se on ainakin, jos se ei mahdotonta, niin sitten se on tosi tosi vaikeaa saada tehtyä.
Joo. Hyvin. Mutta joo, mä haluaisin nostaa tähän väliin taas yhden tällaisen elokuvavalinnan niin kuin esimerkkinä hyvästä huonosta elokuvasta. IMDb-arvosana muistaakseni on 4.8/10.
Lupaava.
Ja mä olin tosi hämmentynyt siitä, koska se on kuitenkin ollut niin kuin, ihan niin kuin aikansa hittielokuva. Mutta siis kyseessä on tää rakkaan Brooke Shieldsin yksi näitä sen läpimurtoelokuvia, eli tää Endless Love 81 vuodelta muistaakseni.
Sitä en ole nähnyt.
Ja tota, siis tällainen omanlainen Romeo ja Julia -sovitus, joka tapahtuu 70-80-luvun vaihteen niin kuin, olisiko se vähän niin kuin, onko se New Yorkissa vai missä siinä niin kuin sillä seudulla. No mutta anyway, siinä on niin kuin rikkaan perheen tyttö sellaisesta rikkaasta perheestä. Sitten siinä on vähän sellainen loner, köyhemmästä perheestä jäbä. Ja siinä on hyvä fiilis, siinä on hyvä kästäys, mutta siinä on koko ajan sellaisia tosi outoja fiiliksiä. Löytyy muuten hyllystä. Tämä on vähän niin kuin kyllä elokuva, joka sun pitäisi nähdä ehkä.
No se kuulostaa siltä.
Ja siinä on niinku, se on siis ihan vakava rakkausdraama. Ja tota, siinä on sellainen tosi kaunis pitkä kohtaus, elokuvan alussa, kun ne, siellä on joku juhlat niin kuin sen Brooke Shieldsin perheellä, niin siellä on sisaruksiakin ja jotain kavereitakin siellä. Ja sitten niillä on siellä joku sellainen ihana, sellainen joku vähän hipihtävä bändi, niin ne vetää tämän, eikö tämä ole ihan Oscar-palkittu, tämä Endless Love, Lionel Richie ja Diana Rossin se biisi. Mutta siinä sen elokuvan sisällä sen soittaa joku tällainen ihme bilebändi tai joku, ja se on mun mielestä parempi kuin tämä studio-hittiversio siitä. Ja tota, sit siinä on sellaista mainiota hidasta silmäilyä, ne lähtee soittamaan sitä Endless Love-biisiä. Ja no keskiössä tietenkin on siinä se sellainen juttu, tämä on ihan klassikko kohtaus, että tämä Martin Hevitin esittämä nuori mies silleen portaikossa se niin kuin kattelee sitä Brooke Shieldsia. Ja siinä on tosi outoja teemoja. Se on jotenkin sen isän niin kuin vaan sylissä tai jotain. Olisiko se niin kuin joku 7-18-vuotiaita nämä kaksi keskushahmoa siinä. Ja sitten siinä jotenkin se syntyy se outo fiilis, että jotenkin niin kuin sillä isällä olisi vähän liian jotenkin outo se, tai outo se sanon omistuksen haluinen sellainen rakkaus lastaan kohtaan, että siitä tulee vähän outoja signaaleja. Okei, ei siinä kaikki. Samassa tässä biisikohtauksessa, tuijottelukohtauksessa, niin tämän Brooke Shieldsin hahmon äiti kattoo niin kuin samaan aikaan tätä poikaa silleen tosi silleen niin kuin rakastuneesti. Ja tota, niin kuin tavallaan, että okei, sä haluat viimeisen asti ymmärtää, että se on silleen niin kuin vaan tosi sydämellinen äiti, että se niin kuin katsoo sitä poikaa ja tytärtään, että voi että kun on ihania. Mutta kun vittu se ei ole ihan niin. Ja se vähän niin kuin myöhemmin siinä elokuvassa, se jatketaan sen asiankaan vähän sellaista puntarointia, että onko sillä äidillä joku sitä poikaa kohtaa. Ja sitten se on sellaisia outoja kohtauksia silleen niin kuin, että no siinä tapahtuu joku insidentti, sitten niiden talo palaa ja sitten se jotenkin osittain se tulee tämän jäbän syyksi tai jotain. Ja mä en tiedä, oliko se oikeasti vähän niin kuin, se oli vahinko, mutta näin. Ja sitten niiden välit katkee ja ne ei ole niin kuin tekemisissä siinä tämä nuori mies ja tämä mimmi. Ja sitten se nuori mies ja se sen faija vähän niin kuin vihaa, tämän Brooke Shieldsin faija vihaa sitä jäbää siinä koko ajan. Tavallaan vähän niin kuin, ja sit se vaan näkee sen jätkän siinä elokuvan loppupuolella jossain kadulla, New Yorkin kadulla, ja se vaan sekoaa se äijä, koska se vaan näkee sen jäbä, lähtee juokseen sille aivan niin kuin hulluna sen pöydän, sille aivan sekasi, ja sit se niin kuin, totta kai se säikähtää sen jäbä, sit se vaan juoksee karkuun sitä, sit se pappa jää jonkun auton alle ja kuolee, ja tää päähahmo jäbä joutuu vankilaan. Siksi, että joku huruukko rupeaa juokseen sen, niin kuin jahtaan sitä kadulla ja ihan oman tyhmyytensä vuoksi jää auton alle. Mutta kaikesta tästä huolimatta, siinä on aika hyvää näyttelyä. Siinä on upea 80-luvun tunnelma, myös hyvät värit. Brooke Shields ja tämä Martin Hewitt, kummakin on ihan saatanan upeita siinä. Tom Cruise muistaakseni tekee sinne pienen roolin kanssa, joku sivuroolin, mutta niin, siinä on outoja hetkiä. Tämä on niin kuin mutta tämä on niin kuin mikä mulla niin kuin pääasiassa nousee, että on tällaisten niin kuin aikalaisnuorison ja etenkin voidaan just puhua, varmaan niin ei enää saa sanoa, mutta sellaisia niin kuin varhaiskasarin chick flickkejä, että kaikki oli niin kuin fiiliksissä tuosta leffasta, mutta sitten se olikin niin yllättävää, että se onkin niin kuin muutoin aika silleen, se on vähän outo ja epäarvostettu. Mutta hittielokuva. Tuleeko sulla mieleen mitä tällaisia niin kuin tulee. Tuli hirveän pitkä monologi tässä.
Tulee. Mulle tulee siis
Halusin vaan kertoa ton, koska se oli, siinä on vaan niin, kuin niin sitä hyvää huonoa. Tai huonoa hyvää, kuinka se muotoileekaan.
Siis elokuva, mitä mä arvostan eniten, mitä luultavasti vihataan myös eniten, on saanut Metascoren, eli näiden niinku kriitikkojuttujen, niin 20/100. Ja sitten se on saanut 5 tähteä IMDb:ssä 10. Ja mä en niin kuin oikeastaan, mä tiesin sen, että täällä on huono maine tällä elokuvalla ja näin edespäin, mutta ohjaaja on tosi kova ja näin edespäin. Ja mä ajattelin, että hei, ei siinä, katsotaanpa tää. Ja kyseessä tietenkin on Paul Verhoevenin Showgirls.
Ah joo.
Ja mä en voi käsittää sitä niin kuin negatiivista, mitä se on saanut, koska mä en lukenut sitä niin kuin mä en lukenut sitä samalla tavalla vakavasti niin kuin suurin osa sen katsojista ilmeisesti on lukenut sen, vaan mä oon niin kuin sitä joukkoa, ketkä pitää sitä tosi hyvänä satiirina.
Munkin mielestä se on hyvä elokuva.
Kyllä, ja siis se, että se tyyli on valittu tarkoituksella tollaiseksi siihen. Ei Verhoeven tee niin kuin tahallaan niin kuin sellaisia päätöksiä.
On siinä jotain ysärin ajankuvallista tai sellaista ysärikorniutta hitusen, mutta ei mun mielestä yhtään sen enempää kuin jossain vastaavasti arvostetuisella kuvissa.
Joo,
tällainen lyhyt välikommentti.
Ja sehän kertoo siis stripparista, joka menee Las Vegasiin tai jonnekin ja siinä on paljon irstautta, siinä on seksiä, siinä on paljasta pintaa ja huumeita ja koko
mulkku ja äijä, joka yrittää käyttää hyväkseen sitä ja mun mielestä siinä on statement niin kuin alusta pitäen,
on,
johon
se
myös lopulta johtaa.
On ja se on feministinen elokuva, on. Siis ehdottomasti ja siis tosta on tehty jopa dokkari, minkä mä katsoin ja niin kyllä mä oon täysin ton leffan puolella ja arvostan sitä ihan suurettoman
paljon. Se maailma on tosi
paljon
mielenkiintoinen. Siinä on paljon hahmoja, siinä on paljon niinku sitä showbusiness-juttua, mitä niinku tapahtuu, kuinka karua se on.
Elizabeth Berkley on pääosassa. Mun mielestä se on tosi loistava ja sen ura vähän meni tästä pilalle, mikä on musta käsittämätöntä. Ja
taas tuollaista outoa paskaa, niinku, että sä oot tällaisessa roolissa leffassa, joka nyt teilattiin, niin sä oot jotenkin epähyväksytty sen jälkeen. Tuo on aivan käsittämätöntä.
On, ja siis se, että en tiedä mikä siinä on ollut ajatuksena. Varmaan se, että kun se on tehnyt tuollaisen, näytellyt niin sanotusti halpaa naista, niin se niin kuin nähtiin tavallaan, koska toi elokuva oli halpa ja sitten siinä oli sitä paljasta pintaa ja muuta, niin se jotenkin jäi se leima sille varmaan, mikä on ihan hölmöä, koska se teki niin kuin siinä teoksessa sen näköisen roolin, kuin sen piti olla.
Juuri näin.
Ja sitten tässä on myös Kyle MacLachlan, joka on mainio ja
joo.
Robert
Mutta
Davi.
Siinä on se yksi joku sellainen joku ihmeen esileikki tanssikohtaus, tämän Berkeley ja sitten se jonkun, onko se joku valokuvaaja vai mikä se on, se sellainen tumma jätkä siinä. Mutta se on aivan helvetin naurettava kohta. Että se on joku 2 tuntia 20 minuuttia se leffa.
Mutta siinä on paljon naurettavia kohtia.
Niin se on sellainen kohta, mitä niinku ei pysty kattoon. Että niinku, et mä en tiedä, onko se tarkoituksellisesti mukaan jotenkin sellainen seksikkään sähäkkä, flirttaileva kohtaus. Mutta se on vaan aivan naurettavaa. Mutta se on mun mielestä siistiä, että siinä on silti se, mä tunnistan sen ja ymmärrän sen hyvä huono elokuva tason siitä. Mutta siitä huolimatta niin kuin toikin elokuva mun mielestä on oikeasti niin kuin viihdyttävä, se herättää ajatuksia. Vittu, se täyttää kaikki niin kuin rastit siitä, että se on oikeasti vaan hyvä elokuva.
Kyllä.
Mitäs sä näit ekaa kertaa tässä jokin aika sitten yhden tällaisen legendaarisen sarjakuva supersankarielokuvan ja huhut kertoo, että sä katoit aika pian sen myös uudestaan, eli mä puhun Flash Gordonista.
Joo.
Ja me ollaan kummakin varmaan elokuvan jonkinnäköisiä faneja kuitenkin tietyllä tavalla. Ja siinä on mun mielestä kans niinku hyvää esimerkki havinaa niinku tästä meidän jakson teemasta.
On joo, se on, menee Zardosin kanssa jollain tavalla samaan kastiin, mutta on kevyempi kuin se, että se missä Zardos yrittää olla taiteellisempi ja kunnianhimoisempi, niin Flash menee sinne niin kuin mainstream-osastolle ja mä en käsitä, miten ne on valinnut sellaisen niin kuin miehen pääosaa siinä. Siinä on paljon.
Mistä se tuli sinne?
Se on sellaisia, missä siinä on niin paljon avoimia kysymyksiä, kun sitä katsoo, mutta ei kaikkea tarvitse saada vastauksia.
Mutta onko toi Dino De Laurentiis hommia?
Oi, kyllä.
Joku tällainen olla. Siinä on. Ja niin. Noissa kyseisissä tuotannoissa on usein vähän silleen, että miten päädyttiin tähän.
Niin.
Sama juttu kuin nämä Canonin, no Colan Globus-jutut, mutta mennään niihin myöhemmin, koska se on aika hyvä osio tätä koko hommaa. Mutta Sam Jones ja sitten se Go Flash Go!
Juu.
Aivan mahtava kohtaus.
Mutta siinä on niinku, siinäkin on niinku niinku päällisin puolin se näyttää hirveän hyvältä se leffa. Siinä on niinku Max von Sydown hahmo on mun mielestä aika kova. Timothy Dalton on siinä aika hyvä. Et siinä on niinku paljon asioita, mitkä menee täysin metsään.
Ja se lintumies on loistava.
Juu, kyllä.
Varmaan sun suosikki hahmo, koska sä samaistut siihen.
Voi olla.
Ei, mutta siinä on, se juoni on mun mielestä, se on, ei siinä ole mitään erikoista, mutta se juoni on hyvä. Ja se maailma on upea ja mä jopa rakastan, kun se sillä liidokilla tulee lopussa siinä ja siinä on se trikkikuva aika selkeästi näkyvillä. Niin se on mun mielestä sellaista tietyn ajan jakson halpis-skifi-estetiikkaa. En mä tiedä voiko noin sanoa, mutta mä sanoisin noin. Ja siis niinku mun mielestä siinä on niinku palaset kohdallaan Queenin aika hyvä soundtrack.
On tosi hyvä itse asiassa. Se toimii paremmin siinä niinku leffan taustalla kuin itsenäisenä levynä kyllä selkeästi.
Joo, että se on joo, juurikin näin. Mutta siinä on hienoja kohtia. Se on kyllä hyvää kamaa.
Et kyllä tämä mulle tuli niinku ekana mieleen, kun sä sanoit tämän aiheen. Niin tämä ja Mamma Mia oli mulla sellaiset, mitkä tuli.
Mutta Mamma Miahan on box office hitti ja mun mielestä sitä arvostetaankin.
No ei sitä oikeastaan arvosteta, mutta se oli hitti. Et se, ja varsinkin nyt mä ymmärrän, miksi se ei ollut arvostettu, siis sille ei arvostettu leffa. Sehän on hyvä, viihdyttävä semmoinen näin, mutta onhan se aika huono ja camp. Nyt kun sen katsoo yli 10 vuotta, no nyt tulee tänä vuonna 15 vuotta siitä. Niin kun sen katsoo uudestaan, niin ai että kun rapsakka.
Mun mielestä se oli aika kauhea joikalla kerralla.
Niin moni sanoo, mutta tämä on nyt varmaan monessa kertaa, kun mä sanoin sen tässä podcastissa, 5 kertaa elokuvateatterissa sen näin. Mutta siis tavallaan nekin kauheudet, mitä ihmiset kritisoista, niin kuin Pierce Brosnanin lauluääni, just mietin, kun mä tulin tänne, että se on musta vähän epäreilua jollain tavalla, että kyseessä on kuitenkin näyttelijä, joka esittää tiettyä roolia. Jokaisella meistä niin kuin ihmisissä on oma lauluäänemme ja suurimmalla osalla se on tosi huono, mutta se on meidän oma ääni kuitenkin. Niin mun mielestä se on ihan perusteltu, että myös huono ääninen ihminen voi laulaa ja sillä tunteitaan välittää, mutta mun mielestä Brosnanilla ei ole erityisen huono ääni, vaan se on vaan hyvin omalaatuinen.
No sehän siinä elokuvassa mua häiritsi ylipäätään, että kuinka huonosti kaikki muut paitsi Amanda Seyfried laulaa. Että mä en ymmärtänyt pointtia, että miksi siihen on kästätty tyyppejä, jotka ei laula erityisen hyvin, mutta mä koen, että se todennäköisesti oli tarkoituksellinen ratkaisu, mutta siitä huolimatta se oli mun mielestä vitun tyhmä ratkaisu.
Mun mielestä ne laulaa kaikki hyvin. Meryl Streep on ihan mun käsittääkseni arvostettukin laulaja Hollywoodissa.
Miksi Hugh Jackman voi olla siinä? Vai onko se ollut hitusen liian nuori silloin?
Voi olla, että se on ollut silloin
ehkä
vielä.
Ehkä just sen 10 vuotta.
Ja sitten toihan on aika tarkkaan roolitettu siinä mielessä, että siihen on yritetty saada mahdollisimman isot tähdet selvästi mukaan.
Joka niin kuin iskee sen kohdeyleisön niin kuin hermoa hyvin.
Stellan Skarsgård on ehkä niistä pienin tähti, mutta sitten siinä on se, että se on ruotsalainen, niin siihen tuli sellainen.
Joo, siihen on haluttu joku tyyppi niin kuin siitä skenestä.
Niin, ruotsiskenestä.
Joo. Niin, mä avasin äsken tuossa lyhyesti. Tiedätkö sä tämän, mä en muista mistä ihmeen paikasta ne oli. Jostakin tuolta kaukoidästä ehkä nämä kaksi kaverusta, jolla oli vähän liikaa rahaa. Tämä Golan, Menehan Golan ja joku Globus, Colan Globus. Eli ne perusti tämän Canon elokuvayhtiön ja
ei sano ainakaan mitään.
Siitä
nyt
on dokumenttikin. Pitääpä kaivaa se jostain esille. Se on aivan niin hyvää tällaista hyvä huoneelokuva, trashi, leffadokkari kamaa. Siinä käydään niin kuin läpi niiden se koko kuvio, että miten ne perusti sen. Ja ne sai aika, Chuck Norris esimerkiksi liihotteli aika monessa Canon tuotantoyhtiön tai niin kuin filmiyhtiön elokuvissa pääosassa. Ja
just.
Et siellä tehtiin, niin kuin taottiin nopeita elokuvia. Se oli jotain aivan käsittämättä. Mä en muista niitä lukuja enää, mutta se niinku aika, kun se oli olemassa se elokuvayhtiö, niin niitä leffoja tuli ihan sikana. Ja niiden niinku sellainen ehkä merkittävin elokuva oli myös tähän meidän teemaan sopiva, niin Masters of the Universe, eli tämä He-Man elokuva 87.
Joo, no se on tuttu kyllä, joo.
Ja siitä jostain syystä, niin kuin, että mulla on tuohon niin kuin lapsuuden kosketus ja sitten mulla on niin kuin aikuisien kosketus. Ja siis tarkoittaa sitä, että ehkä mä en sit vaan ymmärtänyt, mä olin niin junnu, mutta jotenkin mulla oli fiilis, että kyllä se kiinnosti kaikkia ja sitä käytiin kattoos ja näin. Mutta sitten myöhemmin jotenkin siitä on hirveän vahvasti piirtynyt se sellainen juttu, että, niinku jotenkin, että se on niin huono, että se on hyvä ja se on tyhmä ja siinä tehtiin sitä ja tätä väärin. Edelleen kun mä katsoin sen tuossa pari vuotta sitten, kun mä sain sen DVDn käsiin niin pitkästä aikaa, niin mun mielestä se on vaan tosi hyvä.
Okay.
Siinä on tavoitettu, niin kuin, että vaikka siinä on tämä tällainen vähän Star Wars-henkinen joku skifi-seikkailu, toinen galaksi ja näin. Ja sitten siinä niin kuin ne tulee maapallolle siinä. Ne päätyy niin sanotusti maahan jostain syystä tänne ja täällä tapahtuu jotain selkkauksia, niin se on niinku tosi kasaria se leffa. Se on ehdottomia niinku show 80s-leffoja. Mutta siis siinä on jotain vähän niinku ehkä hitusen kömpelöä, mutta kun tääkin on silleen, että se on niinku ehkä ollut kömpelöä vasta paljon myöhemmin, ei se silloin tuntunut kömpelöltä. Et tääkin on niinku se mielenkiintoinen jako tässä hyvä huono elokuva-asetelmassa, että niinku just puhuttiin kämpistä ja näistä tällaisista jutuista, mitkä vaikuttaa hölmöltä, niin esimerkiksi, että on ollut vaikka Ysärilläkin jotain elokuvia. Että ei ne ole silloin tuntunut hölmöltä, mutta nyt ne tuntuu hölmöltä.
Se on totta. Ja siis tässä on just se, että se ajan hammas puree, niin ei, se on niin arvaamatonta, että mihin se voi purra. Ja sitten esimerkiksi, kun katsoo, niin kun mä en hirveästi pidä tuosta avaruusseikkailu 2001, mutta kun sitä katsoo, niin ei voi niinku käsittää, että se on tehty vuonna 68 vai 67. Ja sitten kaikki skifileffat melkein sen jälkeen, ne ei ole näyttänyt niin hyvältä, mitä se näyttää. Siis miten ne on luonut sen avaruusaluksen, miten ne on luonut ne niinku avaruuskohtaukset siellä, kun ne liihottelee. Niin mun mielestä Star Warsit kai näytä niin hyvältä kuin avaruusseikkailu 2001.
Tai vähintään samanlaista.
No ehkä vähintään, mutta mun mielestä niin kuin sitä ei ole pystynyt mikään leffa ylittää, koska nykyään käytetään sitä taas tietokoneefektejä ja ne ei niin kuin lähtökohtaisesti näytä aina niin hyvältä. Niin siinä on niin kuin, mikä on tavallaan loistavasti ikääntynyt leffa vastaan sitten joku Flash Gordon, mikä on niin selvästi sen tietyn ajan.
Flash Gordonkaan, niin kuin, että se on hauskaa, että senkin jälkeen ja ihan vähän ennen sitä, mutta kuitenkin samoihin aikoihin niin on tehty just näitä, Star Wars oli niin iso juttu, niin ollaan tehty näitä todella todella köyhän miehen Star Wars-elokuvia. Näitä Battle Beyond the Stars, Battlestar Galactica, näitä missä avaruus näyttää tosi sellaiselta enemmän niin kuin joltain animaatiolta tai sellaiselta leikkaan liimaa trikkikuva helvetiltä, niin noitahan riittää. Siellä on joku David Hasselhoffinkin leffa, missä se seikkailee jossakin, mutta niitä on niin kuin, sekin on hauskaa, Reginalla oli mun mielestä sellainen sarja, kun ne esitti joku pari vuotta sitten näitä. Vai oliko se jopa Orion, niin sitten se ennen kuin kuviot siirtyi Reginaan, mutta
Joo.
Toi on ihan oma annas genrensä.
Kyllä. Mulla on, mulla on yksi leffalla.
Mut vielä lisäys loppuhommallisesti, mutta ne on tosi huonoja.
Epäilemättä. Mulla on listalla, mitä mä siis pikkasen tuossa kyhäilin, meillä ei varsinaisia listoja tässä nyt ole ollut, mutta yksi leffa, mikä tuli mieleen, mikä on saanut yllättävän pienet arvosanat, mutta mistä mä taas tykkään ihan valtavan paljon, on Ysärin Lancelot, ensimmäinen ritari.
Paljon se on saanut? Joku 6.3.
Mä en ole varma, mitä se IMDb:ssä on, mutta siis sillä oli Letterboxissa alle 3. Se oli 2 jotain. Ja sitten taas mulla sen arvosana on 4.5. Eli tässä oli niin kuin isoin tällainen gap, yksi isoimmista gapeista, mitä mun arvioissa oli. Ja tämähän on siis leffa, jossa Sean Connery on kuningas Arthur, Richard Gere ja Julia Ormond on sitten Lancelot ja hänen neitonsa, mikä sen nimi nyt oli, Guinevere.
Joo.
Ja niin mä en tiedä, miksi se on yleensä niinku unohdettu tavallaan se leffa jollain tavalla. Se on jäänyt sinne ysärille. Sitten ei puhuta oikein missään. Se ei ole millään listoilla. Mun mielestä se on parhaita seikkailuleffoja, mitä on tehty.
Mä pidän siitä myös. Se on mun mielestä tyylipuhdas, ihan hyvä. Hiukan ehkä kliininen ja Hollywood kuorrutettu, koska tätä tarua ja tätä kaikkea on pehmennetty. Kaikkia kulmia on pehmennetty siinä storissa, että se ottaa vähän oma vapauksia liitoksena, vaikka että on tämä Excalibur, tämä John Burmanin 80-luvulle, joka on muuten vähän tällainen hyvä huono elokuva myös. Saatanan vakava, mutta samaan aikaan ihan hemmetin koominen välillä sen takia. Mutta siinä on vähän ehkä oma vapauksia, mutta ylipäätään kun mä rupesin miettimään, niin silleen musta tuntuu siltä, että niin kuin Indiana Jones, kolmannen Indiana Jonesin jälkeiset seikkailuelokuvat, jotka ajoittuu 90-luvulle, niin vaikka siellä olisi aika isojakin elokuvia, toinen tällainen vastaava, niin Kevin Costnerin Robin Hood, Varkaiden ruhtinas, niin tosi harvoin kukaan siitä mitään puhuu, vaikka se on mulle tosi iso elokuva.
Joo, ja kyllä se oli mun mielestä tietynlainen niin kuin vedenjakaja siinä ysärin alussa, kun se tuli se leffa. Siis kyllä mun mielestä siitä kuitenkin arvostetaan jollain
tavalla. Joo, joo. Ja sitten on vaikka tämä kolme muskettisoturia, jossa on siis toi Chris O'Donnell, Kiefer Sutherland, Charlie Sheen, Oliver Platt.
Joo.
Ja just tämä Michael Wincott on pahiksena, joka on Robin Hoodissa se pääpahis, mutta se yksi Alan Rickmanin niin oikea käsi. Niin siinä on sama musiikin tekijä, sama tyyli, mutta ohjaaja on eri. Mutta helvetin hyvä seikkailuleffa. Ihan mun mielestä tämän 70-luvun Richard Lesterin kolme muskettisoturia jälkeen mun mielestä paras versio.
Mitä mieltä sä oot siitä rautanaamiosta, mikä on unohdettu täysin?
No mutta hauskaa, tämäkin ajoittuu niinku 90-luvun loppuun.
Se on 98 tai jotain.
Kato, kun on ollut niinku isossa menestyksen niinku valospotissa on ollut näitä skifi-elokuvia ja katastrofileffoja, eli tällaista äärimmäistä megalomaniaa, niin sitten yhtäkkiä, meanwhile, samassa skenessä tehdäänkin historiallinen seikkailuelokuva, missä on likaa, ryönää ja jotain vanhoja asuja ja perukkeja, niin tavallaan mä ymmärrän sen. Se on ollut riskinotto. Siinä on ollut niin kova tiimi, että se on varmaan saatu se käsikirjoitus läpi ja sitten maailman isoin elokuvatähti on ollut keulilla, Leonardo, niin totta helvetissä se tehtiin. Mutta ei se huono. Ei mun mielestä missään tapauksessa se ei ole huono, mutta jotenkin se ei ole jäänyt vaan tosiaan elämään. Se on mielenkiintoista, mutta mä luulen, että se johtuu myös tosta. On ollut niin paljon muuta, joka on vienyt sen valokeila.
Siis se on, mulla on niinku tosi lämpimät muistot lapsuudessa siitä. Me asuttiin joskus sellaisessa jossain maalla kaksikerroksisessa talossa. Et mummo asui yläkerrassa ja mä ja äiti asuttiin alakerrassa. Ja sitten mun eno tuli joku, en mä tiedä olisiko ollut joku joulu tai muu. Ja sitten sillä oli pari VHS mukana ja toinen niistä oli Zorron naamio, joka on yksi mun lemppari näitä tämän ajan seikkailuleffoja edelleen. Siis se on ehkä jopa sen vuoden paras elokuva, menisin sanomaan. mutta Zorron naamio ja Rautanaamio oli mukana. Ja mä pelkäsin Rautanaamiota hirveästi, koska siinä on se kohtaus, missä se on siellä tyrmässä ja sitten sen kaltereitten, kun silloin se Rautanaamio päässä, ettei sitä tunnisteta sitä kuningasta, niin sitten se niinku sitä sen päätä niiden kaltereita vasten niinku silleen vie ees takaisin ja sitten siitä kuuluu semmoinen kauhea ääni. Mä pelkäsin sitä, kun se on pelottava vielä se naamio, kun siinä on se suussa se semmoinen niinku reikä semmoinen ja silmät semmoista samasta, että ei näe paljon mitään. Se on tosi jännä. Ja sitten nyt jälkeenpäin, mä oon joskus nähnyt sen, mä en ole nyt katsonut vuosia sitä, mutta siinä on niin hyvät näyttelijät. Siinä on John Malkovich, Jeremy Irons, Gerard Depardieu,
Gabriel Byrne.
Siis tuossa on niin helkkarin hyvä kästi. Aivan mieletön. Niin kuin DiCaprio on ohella. DiCaprio oli silloin vielä niin kuin huipulla tavallaan, siis silleen niin kuin, että se vähän yrittikin näytellä.
Statement.
Pitää aina päästä sanomaan.
Joo.
Mutta siis yhtä lailla se sekä sitten toi kolme musketsuturia, missä puhuit, niin ne on, niin kuin, mä näen ne jollain tavalla samaa sarjaa olevana. Ja siinähän musketsuturissa Kiefer Sutherland, eikö se ollut se päätyyppi?
Ei. Chris O'Donnell on D.R. Tucknell. Se oli kato, okay. Sillä oli se hetken 15 minuutin nosta sen elokuvauralla, ennen kuin sitten tapahtui Batman ja Robin.
Joo.
Mutta siinä on jotenkin sille erikoinen elokuva, että jotenkin, että musta tuntuu, että tavallaan siitä jotenkin luuliset vois puhua tässä aihiossa, mutta musta tuntuu, että se on vaan jengin mielestä enemmän vaan huono. Et tässä just mennään, että mikä on se sweet spot, että joku on hyvä, huono elokuva. Niin musta tuntuu, että se on vaan niin kuin huono.
Mä katsoin noin Batmanit yhdessä vaiheessa tässä ja mä niin kuin ajattelin, että hei mä jätän tämän mun kokoelmaa, tämän Batmanin ja Robinin. Että onhan tässä kuitenkin Schwarzenegger jäämies ja se on niin kuin aika legendaarisia ne sen heitot ja muuta. Mutta sitten kun se oli katsottu se leffa, niin mä siis mietin, että onko tämä oikeasti, kun se ei ole... Se on camp, mutta se ei mene tarpeeksi sinne, että se olisi jollain tavalla viihdyttäväkään elokuva.
Siinä on se hyvä prätkä.
On siinä hyvä, siis se ei ole niinku täyspaska elokuva.
Ja siinä on Alicia Silverstone.
Todella, mutta se ei silti. Mun mielestä se on kuin yö ja, moni on mukaan eri mieltä tästä, musta se on kuin yö ja päivä Batman Foreverin kanssa, koska mun mielestä Batman Forever on ihan helvetin hyvä. Ja mä tiedän, että suurin osa on eri mieltä, mutta mun mielestä se kuvastaa sitä sarjakuvamaista ysäri Batmania, se U2:n Hold Me, Thrill Me.
Ja Kiss from a Rose scene, powerballadi. Siis mieletön soundtrack.
Musta on niin niinku, se on sen ajan sellainen niinku toimintaleffa, missä mä tavallaan tykkään tosi kovasti.
Ja no siis kyllähän ne on silti niin kuin tavallaan kaksikko, mutta se on niin hauskaa, että kun Batman Forever, ja tämäkin on hauskaa, kun mä sanoin, että se on se sweet spot on välillä pieni, niin Forever on sellainen, joillekin se sellainen hyvä huono elokuva ja se sellainen so 90s nostalgia muistelujuttu, että kuinka siinä on vaan niin kuin, että siinä on se Jim Carreyn stand-up komedia keikka homma ja sellaista jatkuvaa hysteeristä komediaa. Tommy Lee Jones ehkä uransa huonommassa roolissa vetää niin yli. Just tuollaista paskaa. Ja niin kuin, että
teki rahan takia selvästi.
Et niin kuin siinä on hetkiä ja sitten siinä on erilaisia hetkiä. Mutta jotenkin se on hauskaa, että just että kuinka se siinä Batman ja Robinis, niin se niin koko se maailma, niin kaikki se kasvo, se teknologia shaisse siellä ja se sellainen pilipalimeininki ja niinku juonellisesti mun mielestä myös köyhempi, mutta se niinku kaikki niinku se, mikä siinä oli vähän niinku heikkoa ja sellaista tosi niinku aikalaisysärikamaa, niin se vähän niinku kerrottiin kahdella, niin se meni vaan överiksi. Et niinku Batman ja Robin, siinäkin on hyviä hetkiä. Ei se ole mun mielestä mikään niin kuin pommi. Mutta Forever on jännä homma, että niin kuin mä rakastin sitä leffaa, kun se tuli. Ja mä muistan, mä olin katsoa sen leffassa ja saman tien ostin VHS:lle sen, kun se ilmestyi. Ja muistan, se oli tosi niin kuin legendaarista tällaista leffanörttiaikaa. VHS:stä rupesi tulla Warnerin niin julkaisuja, niin tuli se, kun jossain vaiheessa, vaikka puhutaan sellaisesta kasarista, niin ne VHS-kasetit, ne kannet, ne oli sellaisia jäätävän isoja, mitä oli etenkin vuokraamoissa, niitä oli vielä niin kuin myös myöhemmin, ja mä luulen, että ne oli myös sen takia, että jotenkin, olikohan se sen takia, että sit oli vaikeampi pölliä tai jotain, en mä tiedä, mutta ne oli tosi isoja. Sitten tuli sellainen niin kuin vähän sellainen, että se oli about vähän niin kuin vähän vaan isompi kuin se kasetti, niin ne niin kuin tavallaan sellaiset ylimääräiset reunat lähti sieltä. Ja sitten Warner julkaisi näitä uusia leffojaan ysärillä, niin mä muistan myös Batman Forever, niin se oli sellainen tosi pieni. Se oli niin kuin ihan just sen kasetin kokoinen se kansi ja se oli sellainen tosi, se tuntui tosi hyvältä pitää kädessä se leffa ja Musta tuntuu, että mulla on se tuolla jossain takana. Mä kaivan sen kehiin tämän jälkeen.
Niin tota, mulla on vastaava VHS-kokemus. Eka VHS-kokemus, minkä mulla on. No se oli Lumikki ja seitsemän kääpiötä, minkä mä sain joskus lapsena lahjaksi. Mutta,
moi!
Mutta niin tota, kaupassani Notre Damen kellonsoittaja. Se oli sellainen. Se ei ollut vielä tullut Suomessa edes leffateattereihin. Ja me asuttiin siis Kemissä jossain tuolla, niin kuin Haaparannan hollilla.
Onko sä asunut Kemissä?
Mä oon syntynyt siellä.
Miksi et sä mene takas vaan nyt sinne?
miten se postimerkki perseeseen ja niin edespäin. Mutta siis niin tota, niin Notre Damen kellonsoittaja oli, VHS oli jo sittarissa. Ja niin tota, mä itkin, mä halusin sen niin kovasti, mutta se ei ollut suomen kielellä. Siinä ei ollut suomalaista duppausta. Mä en ole varma, oliko siinä suomalaista tekstiä, koska se oli ruotsi. Se oli englanti julkaisu. Ja sit mä mun ärvikasella suulla, niin itkin, että kyllä mä osaan ruotsia. Mä halusin hirveästi vaan sen Notre Damen kellonsoittaja VHS, mikä maksoi muistaakseni 20 markkaa, mikä oli iso raha
se
silloin.
Se oli paljon.
Ja niin tota, en saanut tietenkään, koska ei siitä olisi ollut mulle mitään hyötyä. Mutta sitten kun mä sain sen joskus, niin ai että, miten ihanaa.
Ihanaa.
Mulla on yksi kysymys sulle vielä
Anna
tähän
palaa.
Loppuun. Tuleeko sulle mieleen nämä kaikki vähän tällaisia nostalgialeffoja, mitä me ollaan käsitelty, mutta tuleeko sulle mieleen mitään uutta nyt niin kuin viime vuosina tullutta, minkä sä laskisit tähän samaan sarjaan, koska mä en itse osaa miettiä sellaista?
Mun on kyllä tosi vaikea sanoa tuohon mitään, mutta kun siihenhän tämä homma vähän perustuukin. Just puhuttiin Batman ja Robinista, että vaikka se ei oikein iskenyt silloin ja samalla tavalla kuin vaikka joku Brosnanin nämä viimeisimmät Bondit, mitkä nauttii vähän sellaista samaa, että vittu tämä nyt oli tällaista mainetta, niin ne on tullut myöhemmin. Ne naurunalaisuudet ja se sellainen, niin kuin, että vittu tämä on huono, mutta siksi tämä on tavallaan aika hauska tai hyvä, koska tämä on niin huono, niin ne syntyy vähän takapotkulla. Että niin kuin kauhuelokuvissahan noita nyt on paljon ja näin, että ne syntyy vähän niin kuin, mä sanoisin, että onko jopa niin kuin, voidaanko puhua jopa melkein 10 vuoden takapotkusta, että siitä on just silleen, että kun vaikka muistellaan jotain viime vuosikymmenen juttua, niin sit se vähän niin kuin hahmottuu tota kautta ja sitten kun, jos se on ollut jotain tietynlaista niin kuin ajalleen tyypillistä sisältöä, niin kuin vaikka just nämä Batmanin, Schumacherin Batman-leffat, niin sitten se tuntuu niin helvetin tyhmältä, kun ollaan ratsastettu sillä nykyajan jutulla niin viimeisen päälle, että siellä on tietynlaisia biisejä, siellä on tietynlaista lavastusta, puvustusta, dialogia, tietynlaista huumoria. Ja Batman Forever niin kuin, ja Robin, ne on niin kuin täydelliset esimerkit siitä aikalaisjutusta, niin se on ehkä vaikeampi nyt sitten sanoa, mutta ehkä silleen, että jos nyt katsotaan niin kuin 5 vuoden päähän tai näin, niin mitähän sitä voisi heittää? No sä heitit tuon Mamma Mia, josta varmaan nyt on se joku 10 vuotta.
15 vuotta.
Niin. Niin vaikea sanoa. Kun se vähän silleen, että jostain yllättävästäkin elokuvasta se voi saada tällaisen leiman niin kuin otsalleen, että siitä tulee sellainen puheenaihe, mutta sitten taas toisaalta sitä sellaista meemimeininkiä ja komediaa syntyy nonstoppina koko ajan kaikesta, että voidaanko puhua, että hyvät, huonot elokuvat on tavallaan pala nostalgiaa ja ne on vähän sellainen menneemmän ajan ilmentymä. What do you feel? What do you think about it?
No oikeastaan veit sanat suustani tällä kertaa, että vaikea keksiä mitään, että en mäkään pystynyt. Uusin oli oikeastaan se Mamma Mia, minkä mä niin kuin osasin sanoa, mutta eipä muuta.
Et ehkä silleen, että missä heijastellaan niin kuin vielä ehkä enemmän ajan henkeä kuin elokuvissa, niin TV-sarjat. Ja niitäkin on tullut niin tuhottoman paljon, niin mä luulen, että joku TV-sarjat voi muotoutua vähän sellaiseen jännään lokeroon. Että esimerkiksi nyt on ollut vaikka Frendeistä puhetta, että sieltä on nostettu jotain vanhoja vitsejä, jotka on silleen, että mitä helvettiä. Että siellä on tosi tyhmiä asioita tapahtunut. Toki Frendeistä on nyt enemmän jo aikaa, mutta silleen niin kuin, että joku sarja, jonka jutut saattaa tuntua todella typeriltä nyt, niin mä luulen, että tuosta TV-sarjakulttuurista voisi irrota jotenkin helpommin tällaisia tällaista niin kuin sisältöä. Että en mä tiedä, niin kuin joku sellainen alleviivava nykyajan niin kuin meininki, että tällaisia Netflix- ja HBO-sarjoja, joissa on otettu aivan helvetin yliinnokkaasti koppia joka ikisestä sellaisesta muotiasiasta, mitä nyt tapahtunut ja miten, mitä tapahtunut yhteiskunnassa ja ihmisten sellaisessa sosiaalisoitumisessa ja näin, niin se on jännä katsoa joskus jossain vaiheessa niin kuin noita sisältöjä, että miltä ne tuntuu 20 vuoden päästä. Loppupuheenvuorona pieni sukellus näiden sarjakuva-elokuva-sisältöjen ja tähän atmosfääriin sillä lailla, että mä oon niinku kauan sitten menettänyt jo kosketuspinnan niinku katsoa uusia vaikka Marvel-elokuvia tai oikeastaan mitään muutakaan. Mä kävin sen viimeisimmän Batmanin kattoossa, jos ne on niinku vähän tälleen, että mennään vähän ehkä sille särmikkäämmälle, rouhemmalle reitille siitä perinteisestä Avengers-paskasta, niin ehdottomasti mun mielestä parasta niinku tässä galaksissa niin on Amazon Primeilta löytyvä The Boys TV-sarja. Ja musta tuntuu, että mä oon keskustellut tosi vähän kenenkään kanssa tästä sarjasta, koska Amazon Prime ei ole Netflix tai HBO. Et se löytyy vähän vähemmältä tyypiltä yleensä. Et kovin monella ei ole sitä palvelua käytössä. Itellä se on ja mun mielestä siellä on aika hyviäkin sarjoja. Paljon muutakin suositeltavaa löytyisi, mutta tää Boys on vähän niin kuin samaa meininkiä kuin ehkä joku Deadpool, mutta vielä mun mielestä niin kuin villimpi ja brutaalimpi. Samaan aikaan aivan helvetin pahan sisunen ja synkkä, mutta samaan aikaan niin törkeä ja naurettava, ettei mitään järkeä. Eli keskiössä on supersankarit, jotka onkin oikeastaan yhteiskunnalle vaan haittaa, että niitä pidetään suuressa arvossa, ne on medialemmikkejä ja ne on hirveän upeita tyyppejä, mutta oikeasti ne vaan niin kuin aiheuttaa tavallisille ihmisille kuolemia ja kaikkea paskaa, koska ne toimii vaan ihan tosi sadistisesti. Ja sitten siinä on tällainen vastajoukkio, jotka yrittää kukistaa ne. Ja aivan mahtavia hahmoja ja todella härskiä huumoria. Ehdoton suositus, niin kuin, että jos olet kyllästynyt näihin Avengers-juttuihin sun muuhun, tähän peruspurkkaan, mitä tykitetään tulemaan niin kuin joka suunnasta, sä haluat vaihtoehdon tähän, oikeasti jotain niin kuin rouheata, niin The Boys-kehiin aivan todella kovaa kamaa 3 kautta ja 4. kausi on ilmeisesti jo tulon päällä.